Veľká cena tracových limitov. Aj takéto označenie si vyslúžila víkendová veľká cena Rakúska na Red Bull Ringu, kde sa Formula 1 predstavila 37. krát vo svojej histórii. V poradí 1088. preteky kráľovnej motošportu vyvolali u mnohých z nás rozpaky. Prečo? Práve kvôli spomenutým traťovým limitom. Moje meno je Laco Urbán a okrem mňa vás 24. epizódou Boxovej uličky v tomto roku prevedie komentátor Zdenda Mika, s ktorým nás dnes čaká naozaj poriadna fuška. Zdenda, ahoj, vítam ťa.
Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
No, tam je veľmi veľa, uvidíme, koľko z nich sa zmestí do nášho časového limitu, tu sa ale snáď žiadne dodatočné tresty za porušenie týchto časových limitov udeľovať nebudú. Začneme žiaľ smutne, pretože prvé preteky na Red Bull Ringu od vlanejšej smrti Dietricha Mateschitza boli poznačené úmrtiami, respektíve tento víkend. V piatok nás najprv vo veku 70 rokov navždy opustil bývalý zástupca šéfa týmu Force India Bob Fernley. No a minimálne rovnaký šok sme zažili v sobotu, keď motošportový svet zasiahla správa o tragickom úmrtí 18-ročného holandského pretekára Dylana van Hoffa, ktorý zahynul počas daždivých pretekov formulovej série Freka v belgickom Spa. A tam sa udiala naozaj vec, ktorú vídame pomerne často, že do skríženého monopostu, v tomto prípade jazdca týmu MP Motorsport, narazil jeden z jeho súperov, a ktorý vlastne Van Hoffa nevidel kvôli vodnej triešti a hmle, a žiaľ, dopadlo to do tragicky. A zhruba pred 4 rokmi havaroval na rovnakom mieste jazdec F2-ky Antoine Hubert, ktorý takisto svojim zraneniam podľahol. No, samozrejme, vyvolalo to množstvo reakcií a je to hrozné, že sa niečo také deje. Len Stroll na adresu sobotného úmrtia Van Hoffa povedal, že vždy, keď prechádzajú cez Aarhus, tak čakajú na to, kedy sa stane nejaká takáto nehoda, a že v sobotu sa to stalo opäť a prišli sme vlastne o mladého chlapca. A Stroll povedal, že podľa neho potrebuje Aarhus, respektíve Spa, zmeny. Respektíve, aby sme sa na to, a kompetentní, aby sa na to pozreli a vykonali nejaké zmeny. Ale inak to vidí Max Verstappen, pretože ten si nemyslí, že za smrťou Van Hoffa je v podstate okruh, ale myslí si, že bolo úplne zbytočné reštartovať tieto preteky krátko pred koncom. A on hovorí možno o nejakých úpravách, ale nespomenul konkrétne Aarhus, ale rovinku Kemmel, ktorá by sa mala podľa neho rozšíriť rovnako ako Aarhus a Radion. Nechce ale konkrétne, že rozšírenie trate, tak to povedal, ale chcel by, aby boli bariéry ďalej od seba, aby tá celková šírka okruhu bola teda väčšia, a tým pádom by auta po náraze do bariér sa nevracali hneď do stredu trate, alebo možno nie až tak často. A on povedal aj to, že on sa viac ako Aarhus a Radion obáva prvého sektora v GIDE, čo asi tiež sa dá chápať. Tak myslí si, že niektoré z týchto riešení by mohli pomôcť? Teda to Verstappenovo, pretože Stroll až tak veľa tieto veci nekonkretizoval.
Tak v první řadě je to hrozná tragédie. Tím spíš, že tam bylo to poměrně ještě docela čerstvé deja vu s úmrtím Antoana Hubera. S tím, co říkal Max Verstappen, souhlasím. Ono asi nikdo nechce měnit charakter trati a rozšířit vlastně únikovou zónu. Třeba tam dát nějakou tech pro bariéru, která pohltí značnou část toho nárazu, aby prostě ta kinetická energie v tu chvíli se zase nemrštila to auto zpátky na trať. Takže určitě jsem pro, ale hlavně souhlasím s tím, že ten restart byl možná zbytečný. Ono vlastně jako jedno kolo, vždycky to zní fajn. Chápu, že na druhé straně by se diváci mohli vztekat, že proč jste nenechali prostě je závodit, když už trať byla relativně v pohodě, ale myslím si, že je třeba si přiznat, že motorsport je nebezpečná záležitost a vždycky tam budou nějaká místa na trati, kde se prostě nedá něčemu předcházet. Je to vždycky taková akce a reakce. Tak doufám, že teď ta reakce přijde a ten návrh Maxa Verstappena já s ním souzním, takže doufám, že se dočkáme nějakých změn třeba ve SPA, protože tohle místo je vlastně v poslední době jedno z těch jakoby nejnebezpečnějších pokud si člověk odmyslí, já nevím, severní smyčku, ale tak tam už formule nejezdí závody, takže tak.
Tak dúfajme, že sa v budúcnosti nebudeme musieť rozprávať o takýchto udalostiach, alebo čo najmenej teda. Poďme ale k teda tým traťovým limitom, pretože už po piatkovej kvalifikácii sa hovorilo o 47 zmazaných časoch pre ich porušenie, čo už toto samotné je veľmi veľké číslo. Verstappen po piatku povedal, že vyzerali ako totálni amatéri, že to muselo vyzerať hlúpo, ale zároveň dodal, že ak si niekto myslí, že je také jednoduché udržať tieto auta v tých traťových limitoch, tak nech si vezme jeho auto a nech si to skúsi. Po pretekoch pre F1 TV povedala Alex Albon, že v podstate súhlasil s Maxom, že je náročné udržať auto v posledných dvoch zákrutách, ale najmä v predposlednej 9., kde sme videli asi najviac tých porušení, pretože vietor sa tam v nedeľu veľmi točil zo všetkých strán, rôzne porivy vetra, a pri snahe udržať si pozíciu oproti superom to bolo veľmi náročné ešte udržať aj auto v tých limitoch. Počas pretekov bolo zmazaných vyše 100 časov. Počas celého víkendu ich bolo 130 cca plus minus a udelených hneď niekoľko trestov za porušenie traťových limitov. Ja som si to počas pretekov potom začal písať, pretože inak by som sa v tom asi úplne stratil. Hamilton bol prvý, ktorý dostal 5 sekúnd v 17. kole, o dve kola neskôr Tsunoda. Ten si navyše trest neodpíkal, chudák, správne. Sainz v 29. kole, Albon v 36., Gasly v 43., opäť Tsunoda v 54., ale to už bol 10-sekundový trest za opätovné porušenie. Logan Sargeant v 66. a Kevin Magnussen v 67. A čerešničkou na torte počas pretekov bolo to, keď varovanie dostal aj Hülkenberg, ktorý bol už v tom čase mimo okruhu a pochopiteľne porušil traťové limity, ale to skôr išlo o nejaké načasovanie grafiky a tak ďalej, si myslím, že to nemysleli komisári určite vážne. No ale po tom chaose v pretekoch sa zdalo, že to by mohlo byť všetko, táto slušná porcia trestov, lenže prišiel protest od Aston Martinu a po ňom okrem prvých troch miest takmer nezostal kameň na kameni. Komisári preskúmali 1200 prípadov možného porušenia limitov a dodatočne potrestali 8 jazdcov, ktorým udelili dokopy 100 trestných sekúnd. 1200? To mi nevychádza. Ale objavili sa samozrejme kritické hlasy na adresu FIA, že prečo im to toľko trvalo a tak ďalej. Čo si o tom myslíš? Napríklad o takej kritike, že za to môže FIA alebo jej v podstate pracovníci, komisári a samozrejme, dostaneme sa ešte aj k možnému riešeniu situácie, ale teraz ma zaujíma iba to, ako si to ty videl tento víkend a tieto traťové limity.
Tak řekl bych, že Max má pravdu, tím si vlastně začínal, že to není legrace, protože kola jsou větší, takže je o tom méně vidět z monopostu, tím bych třeba začal. A jestli opravdu nemají ponětí, kde se úplně přesně nachází a spousta jezdců pak prostě říkala v rádiu, to jsem opravdu byl jako mimo. Takže myslím si, že to není úplně nejsnazší všechno uhlídat. Na druhou stranu právě proto je tam určitá ta benevolence, že člověk nedostává penalizaci hned. Limity trati a Red Bull Ring. Já bych to trošku rozdělil. Red Bull Ring prostě tím, že rakouští pořadatelé mají MotoGP, tak musí udělat okruh, který bude odpovídat vlastně i MotoGP. Ostatně začíná to už první zatáčce, kde je mnohem větší taková vyasfaltovaná zóna, protože tam je motocyklový Joker Lab. Na rovince k zatáčce číslo 3, tam je potom ta šikana, kterou motorkáři absolvují. No a logicky FIM nechce mít na okruzích takhle blízko štěrk, protože pro motorkáře je to nebezpečné. Ono ostatně je hodně problematické mít štěrk podél trati, protože štěrk vyžaduje údržbu. To není o tom, že prostě přijede Tatrovka, vysype a nazdar. To se musí neustále prozdušňovat, aby prostě ten štěrk nesedal na sebe, protože potom je to, jako když hodíš oblázek třeba na vodní hladinu, ono to jakoby je, odskakuje. A efekt jako není potom skoro žádný. Takže jedna věc je Red Bull Ring, kde na jedné straně motorky, na druhé straně Formule 1. Někdo říká, tak tam udělejte štěrkovou zónu jenom pro Formuli 1, tak nedokážu si úplně představit, kteří pořadatelé budou jako úplně OK s tím, že na jeden týden v roce budou dávat štěrk. Na druhou stranu, já si myslím, že dneska je takový úzus, že se má vycházet vstříc s těm nižším sériím, kde se počítá s tím, že jezdci budou chybovat. A pokud by okolo trati byl štěrk, tak řada jezdců tam bude zůstávat. A bude to znamenat prodlevy, bude to znamenat červené vlajky v trénincích, bude to znamenat větší výjezdy safety carů v závodech. A to nikdo nechce. A samozřejmě potom, když by jeli ti největší profíci z profíků ve Formuli 1, 2, 3 a tak dále, tak tam člověk řekne, no tak jsou to profíci, tak udělá chybu, tak za ní zaplatí. Jasně, ale nedokážu si, jak jsem říkal, úplně představit, že by se kvůli jednomu závodnímu víkendu dělali takovéhle opatření. Takže, jak to říkával Niki Lauda, buď nechte jezdce úplně totálně závodit, anebo prostě udělejte vedle nějaký štěrk a ono se to, jak se říká, vystříbří tím, že někdo udělá chybu a zaplatí za to. Já si myslím, že velmi dobré řešení, teď když se dostávám jakoby k tomu technickému, velmi dobré řešení mají ve Francii na Paul Ricard, kde přišli s tím velmi abrazivním povrchem, to jsou ty červené čáry, kde okamžitě jestli odchází pneumatiky a i vlastně ten povrch je pomalejší. Já si myslím, že tohle je cesta. Logicky nelze to okamžitě aplikovat všude, protože je to nákladné, ale o Red Bull Ringu a o těchto problémech se hovoří dlouho, protože je to hrozně rychlá trať. A právě tím, že jsou zde už ty únikové zóny poměrně velké, třeba i první zatáčka konec konců, kde dochází k těm výjezdům třeba po startu nebo v soubojích, tak si myslím, že je to nějaká cesta. Mimochodem, u té první zatáčky je takový poměrně dlouhý příčný práh a i vlastně na vnějšku desáté zatáčky, to je hlavní inkriminované, ale je poměrně daleko. A to samo o sobě je tak trošku nebezpečné. Řeknete si, fajn, máme tady obrubníky, nechceme je mít úplně zkosené jako v Imole v některých místech, a což taky prostě je svým způsobem trošku nebezpečné nebo rizikové, tak tam dáme takovýhle banán, bagetu, jak se říká, sausage taky říkají britští komentátoři, a prostě to samo o sobě může vést k tomu, že se auto odlehčí, nakopne. Zmiňoval si Dylana van Hoffa. V Ohru už se pár let nazpátek, nebo v Radionu nahoře na horizontu, řešilo právě to, že jak tam řešit limity trati. A jedno z navrhovaných řešení bylo, tak tam dáme tenhle prážek. A on si to každý rozmyslí, aby tam prostě katoval ten horizont. No jo, ale vedlo to k tomu, že jakmile člověk byl už tam, tak nemohl dělat nic, buď si jel čistě v limitech trati, anebo když už by se dostal přes ten prážek, tak bylo lepší jet úplně doleva ve směru jízdy, protože jinak by mohlo dojít k takovému nakopnutí. A posléze se ten profil po téhle stránce trošku změnil. Takže já bych šel cestou udělat něco ala Paul Ricard. No a pokud jde o ty limity trati jako takové, nebo dřív vlastně ještě než Paul Ricard se stal víc závodištěm a méně možná testovací dráhou, tak byly podél trati, ono to vypadalo jako koberec. Určitě si vybavuješ, bylo to takové zelené, bylo to třeba, myslím, se Pangua na nějakých dalších tratích, takže i tohle vlastně zpomalovalo jezdce. Takže štěrk asi dává smysl, ale pokud by to bylo, já nevím, jako právě hned desátá zatáčka na Red Bull Ringu a hned zatím třeba i jenom půl metru široký nebo metr široký štěrk, tak by to mohlo být docela problematické pro ty nižší série. Někde se to řeší GPS-kou některých sérií, že prostě okamžitě sledují překračování limitů trati, to je záležitost hlavně sportovních vozů, protože se třeba jezdí i za tmy a už nikdo nechce zažívat takové ty jako hodně trapné situace, kdy maršálové tam koukali z kukátky za tmy a řešili, kdo kde katoval nebo nekatoval a potom to hlásili. Takže myslím si, že to je také cesta. Na druhou stranu není to úplně nejdokonalejší záležitost, protože může dojít, já nevím, k tomu, že budou špatné světelné podmínky. To auto se chvěje, takže potom by to bylo hodně, hodně takové diskutabilní. Na druhou stranu, ono to svým způsobem diskutabilní už teď, protože limity trati jsou ty dvě bílé čáry. A jak to řešíš, když tvoje vnitřní kola jsou na té čáře? A teďka řešíš, seš tam, nebo nejseš tam, nebo někdo může být opravdu malinký kousek za, ale poznat to není, protože je tam nějaký drobný převis. Zkrátka dobře, já bych šel cestou toho potrestat jezdce rychlostně, to znamená, aby každý výlet mimo trať něco stál. A pokud prostě to ještě možné není, a já věřím, že k tomu došlo, tak na ředitelství závodu říct prostě, hele, jako sorry, ale v téhle zatáčce to budeme extra hlídat. A mně se prostě nelíbí, jak se dnes všechno hrozně, hrozně řeší do médií, i ze strany jezdců v závodě. Určitě se o tom budeme mluvit, jak se všichni na sebe žalovali, skoro mi to přišlo.
No, ano.
A prostě nevěřím tomu, že něco takové neproběhlo. Takže potom říct, hele, víme, v desítce problém, budeme to extra řešit, dávejte si na to všichni pozor, budeme na to hodně striktní, i za cenu toho, že to bude prostě trvat delší dobu. Jasně, nikdo nechce, aby 5 hodin po dojezdu závodu se měnily výsledky, což je prostě průšvih. Naštěstí to nebyl nikdo ze stupňů vítězů, ale prostě má to i FIA lépe komunikovat sama za sebe. Chceme prostě férové závody, takže prostě budeme tohle řešit. A jedna z cest, jak to řešit rychleji, jsou právě tyhle ty pomůcky.
No, ty si ponúkol zaujímavé riešenie a riešenie ponúkli ešte ďalší dvaja ľudia, ktorých som teraz zachytil. Logan Sargeant navrhuje, aby sa do problematických zákrut tesne za obrubník umiestnil pás trávy a za ten pás asfalt, že tým by sa podľa neho predišlo takýmto problémom. A toto Wolf povedal presne sausage curbs, akože tie klobásové u nás, a to bola obrubníky, pretože potom by sa podľa Wolfa nikto nemohol sťažovať, že si tam rozbije auto alebo tak ďalej, pretože ten limit by bol jasne stanovený. Dostali sme otázku, že ako boli tieto limity sledované a podľa čoho boli udeľované tresty, tak komisári po treťom porušení traťových limitov upozornili pretekára čierno-bielou vlajkou, po štvrtom prišiel 5-sekundový trest, po piatom 10-sekundový trest a potom sa vlastne to počítadlo vynulovalo a piloti začínali od znova. No a jednoznačne lídrom v tejto štatistike, negatívnym lídrom, je Esteban Ocon s 30 sekundami, tak našťastie pre jazdca Alpinu tam už aj tak tento trest nič neriešil. Ale musím pochváliť dvoch jazdcov, ktorí, aspoň podľa toho, čo som čítal, traťové limity neporušili vôbec, tak to sú George Russell a Kuan Yuchou. Takže klobúk dole pred týmito dvomi jazdcami, že to udržali takto. Aj keď neboli príliš vpredu, ale povedzme si, že ak konkurencia takto prekračuje tieto limity, tak udržať sa v nich je naozaj nemalý úspech, aspoň čo sa týka nejakého jazdeckého štýlu.
A ono vlastne celkem bylo udeleno, byly udeleny 2 minuty časových trestů po závode, což je proste hrozná nálož. A vlastne čtvrtinu z toho obstalo Okon.
No, tak, najväčší kus koláča dostal Esteban. A v Rakúsku sme sledovali tohtoročný druhý šprintový víkend s vynoveným formátom, to znamená, že v piatok je na programe kvalifikácia na nedeľnú veľkú cenu a v sobotu sledujeme šprintový rozstrel, teda kvalifikáciu na šprint a následne aj už šprintové preteky. Ako sa ti páči táto zmena oproti predošlému formátu? Pretože predtým to bola piatková kvalifikácia na sobotný šprint, a nedelné štartový rošt bol určovaný práve sobotným šprintom. Je to takto lepšie, horšie? Čo si o tom myslíš?
Je to lepší, protože ve sprintu všichni mohou jet naplno a nemusí se obávat toho, že dojde k nějakému problému a budou startovat vzadu. A hlavně ta sobota je teď jako kdyby trochu jako mimo a já prostě pořád vidím nějakou tu příležitost, že tam bude moct jet někdo jiný. Takže že prostě to nebude takové, že v pátek by kvalifikaci jel Verstappen a najednou do sprintu vyšel Ricciardo, který by vyjel rošt pro Verstappena na neděli. Prostě teď ta sobota je, jak se říká, standalone. A je to za mě jako příležitost právě zkusit z toho udělat tu a tam něco takhle jiného, že příležitost dostanou jiní jezdci.
No musím povedať, že ako som už povedal po Baku, že mne sa tiež tento formát páči viac ako ten predošlý, pretože šprint neovplyvňuje hlavné preteky a mne sa to takto páči viac. No, poďme k týmom, pretože opäť je o čom. Pokojne si daj z denda kávičku, pretože mám pripravený štatistický vodopád teraz. Takže poďme na to. Red Bull vyhral 9 úvodných veľkých cien sezóny a predtým to dokázal len McLaren v roku 1988. Vtedy McLaren vyhral až 11 veľkých cien, čo si myslím, že Red Bull môže hravo zdolať alebo vyrovnať, ak teda pôjde všetko podľa plánov. No poďme k Verstappenovi, pretože ten naozaj prekonával jednu štatistiku za druhou. Ani nemusím spomínať, že vyhral všetko, čo sa dalo, ešte aj tréning, kvalifikáciu, šprintový rozstrel, šprint, veľkú cenu. V závere zajazdil aj najrýchlejšie kolo pretekov, k tomu sa dostaneme ešte, pretože to bol neuveriteľný kúsok. Ale v piatok si vyjazdil 26. pole position, čím vyrovnal Miku Häkkinena na 10. mieste historických tabuliek a získal aj rekordnú 4. pole position v Rakúsku. Zároveň prekonal Reného Arnoa, ktorý mal 3 rakúske pole position po sebe, Verstappen ich má už 4. Max dosiahol 5. víťazstvo v Rakúsku, čo tiež rekord, a celkovo 42. v kariére, čím prekonal Ayrtona Sennu a posunul sa na 5. miesto historických tabuliek. Pred ním sú už len 4 velikáni, Alain Prost 51 víťazstiev, a pondelkový oslávenec narodeninový Sebastian Vettel, ktorý oslavil 36. narodeniny, tak ten zvíťazil 53 krát. Na druhom mieste je samozrejme Michael Schumacher 91 víťazstiev a prvý je Lewis Hamilton 103. Tak toto je ešte trochu ďaleko pre Verstappena, ale takýmto tempom si myslím, že to nie je vôbec nereálne. Verstappen dosiahol v Rakúsku 5. víťazstvo v sérii a stal sa len tretím pilotom histórie, ktorý vyhral minimálne 5 krát v sérii viackrát počas svojej kariéry. Pred ním to dokázali len Schumacher a Hamilton a už len posledné dve štatistiky v tejto časti. Získal 8. pódium v Rakúsku, čo je najviac zo všetkých jazdcov. O jedno pódiové umiestnenie menej má Valtteri Bottas. A na záver Red Bull, je to štvrtý tým histórie s 10 víťazstvami v sérii. Najviac má McLaren, už spomínaný McLaren 11. Ferrari tiež zvíťazilo 10 krát a Mercedes vyhralo 10 krát dokonca pri troch nejakých, teda trikrát sa to podarilo Mercedesu vyhrať 10 pretekov v sérii. Ale chcem sa dostať k tomu záveru, pretože mal obrovský náskok pred Leclercom a v tom čase, no, taký 20-30 sekundový, neviem teraz presne 25-30 sekúnd, možno trochu menej. A v tom čase mal najrýchlejšie kolo na konte Sergio Perez, ak sa nemýlim. A v závere prišla komunikácia do vysielania o tom, že Verstappen by to najrýchlejšie kolo chcel. Trošku tam došlo k výmene názorov nejakej a napokon Verstappen zašiel do boxov, obul softy a on to najrýchlejšie kolo naozaj zajazdil. Pýtal som sa prečo, veď je to len bod. Ale tak Verstappen je perfekcionista a chce asi z každej ponúknutej príležitosti vyťažiť maximum. Čo si vravel ty na tento moment? Je to odvaha alebo je to zbytočný hazard?
Tak odvahu musel mít, že do toho šel, nebo inženýři museli cítit tu odvahu. Mně se strašně líbilo, když vyjel z boxu a ještě si tam zahříval pneumatiky, protože kolo na Red Bull ringu je hrozně krátké a neměl tolik prostoru a za ním byl Leclerc, který se dotáhnul na nějaké 3 sekundy a grafika ukazovala jakože Leclerc chasing, což mi...
Čo vůbec nebyla pravda teda.
Tak. A no, chce prostě ukázat, kdo je ten největší šéf, tak to zase dokázal. Klobouk dolů. Skvělý výkon. Max je výborný jezdec, ale myslím si, že hrozí, že formule začne ztrácet třeba publikum, protože ta dominance je jak obrovská a není to dominance, ty jsi zmiňoval třeba McLaren, nebo když to byly ještě souboje Hamilton-Rosberg u Mercedesu. McLaren v 88. to byl prostě Prost versus Senna. To je trošku jiná káva než Verstappen Perez, kde Verstappen po sprintu řekne, musíme si promluvit a Perez to nakonec vezme tak jako všechno na sebe zase. A toho se bojím, ale k tvojí otázce, skvělý výkon, naprosto dokonalý a věřil si, tak proč ne? Samozřejmě spousta lidí bude říkat, proč, když ten bod navíc tým už měl, ale je to prostě opravdu ta snaha ukázat, že on je skvěle připravený a prostě to nejrychlejší kolo Perezovi vzal, je to další, řekněme, takový políček Mexičanovi, abych to viděl hlavně po téhle stránce. On se hodně spekuloval, že Verstappen byl hlavně v té kvalifikaci s Hamiltonem takový hodně roztrpčený a že mu to tam pak jako oplatil. Nechci sklouzávat k nějakým spekulacím, ale myslím si, že Max prostě v tuhle chvíli chce vytěžit z toho, co má k dispozici úplně nejvíc. A je to i jeho benefit, že prostě tu auru toho dominátora kolem sebe buduje prostě velmi, velmi pečlivě a může mu to pomoci třeba k lepší smlouvě nebo prostě všechno jsou to takové dílky, které z Verstappena v tuhle chvíli dělají jednoznačně toho nejlepšího jezdce na roštu.
No, ja som len včera dopozeral seriál Lucky o Bernie Ecclestoneovi a tam bolo pekne uvádzané, že ako ten divácky záujem pred televíznymi obrazovkami klesal, keď niektorý z tímov začal dominovať a presne ako si povedal, tak aj v tomto prípade sa môže niečo také stať, uvidíme, čo ukážu čísla. No ale späť k Verstappenovi, pretože ten po svojom odvážnom rozhodnutí napokon získal, predstav si, rekordné štvrté najrýchlejšie kolo v Rakúsku. A ďalšia štatistika, že aj najviac kôl viedol v Rakúsku zo všetkých pilotov. No a posledné tri takéto číselné údaje. Tak Verstappenová séria v počte kôl, ktorých nepretržite viedol, sa zastavila na čísle 248 a dostal sa na tretie miesto histórie za Sennu a prvého Alberta Ascariho. Ten má až 405 kôl. Takisto sa Verstappen dostal na tretie miesto v počte pretekov, ktorých nepretržite bodovali, to už 28 veľkých cien. Pred ním je len Hamilton a to hneď dvakrát. Má takú 33 pretekovú sériu a rekord je 48 pretekov. No a toto už vlastne nie je ani štatistika, to je fakt. Tak Verstappen má 229 bodov a 81 bodový náskok pred Perezom. A čo je úplne bláznivé, tak aj sám by viedol pohár konštruktérov, ak by sa do bodového konta Red Bullu vôbec nezarátavali body Pereza. No Perez vo štvrtok vynechal dianie v Rakúsku, necítil sa dobre a po pretekoch napokon priznal, že mal aj vysoké teploty, že bol počas celého víkendu slabý, teda že sa cítil slabo, no ale tak trošku bol aj slabý, keď už som to tak načal, pretože v piatok skončil v Q2 a štvrtýkrát v sérii nepostúpil do Q3, čo ak sa nemýlim, tak stalo sa to ako prvému pilotovi Red Bullu vôbec, že by to dopadlo až takto zle. Horner bol no nahnevaný, keď som si čítal jeho vyjadrenia, tak Pereza opäť sfúkol a povedal mu, že má dostatočne dobré auto na to, aby to zvládol a stačilo jednoducho dodržať limity. V sobotu stratil na Verstappena v šprinte 21 sekúnd, ale naopak v nedeľu to z 15. vytiahol na druhé, čo si myslím, že to bol ten lepší Perez, aspoň v mojich očiach. Nevím, jako v tvojích.
No, tak Sergio je dobrý jezdec, 100%. Prostě jenom v tuhle chvíli ten kontrast je obrovský a když už jsme se bavili dříve v téhle sezóně, já si myslím, že prostě on se musí cítit hrozně a podepisuje se to prostě na těch výsledcích, kde ve Formule 1 není prostě takový prostor pro taková rezerva v kvalifikaci. Mluvili jsme se o tom v souvislosti s DeFreesem a prostě on, ti jezdci Red Bullu musí jet velmi, velmi blízko maximu, aby se dostali do Q3. Potom ta závodní rychlost je zase o něčem jiném, takže Perez prostě něco mu tam chybí. Můžeme říct, jo, Red Bull Ring, relativně krátký okruh, každý malinký detail hraje obrovskou roli, ale to po čtvrté, jak se říkal, to je už prostě průšvih. Takže si myslím, že teď v Silverstoneu bude hodně pod tlakem a vůbec mu to nezávidím. Vůbec. Už to není prostě ani takové, jak se vždycky říkalo Bottas, že jo, jako dvojka za Hamiltonem a lidi říkali, já bych to klidně vzal, abych se klidně svéz párkrát bych byl na stupni vítězů, ale tady si myslím, že ten tlak je obrovský.
No a ten tlak je určite veľký, pretože napríklad Ted Kravitz, novinár, si myslí, že ak niekto nahradí Pereza, tom sa dosť často hovorí, tak to bude Daniel Ricciardo, že De Vries a Tsunoda to nebudú, a ešte by to mohol byť Liam Lawson, podľa neho. A Helmut Marko tvrdí, že Pereza nenahradí nikto, pretože nikdy nie je taký dobrý ako Verstappen, takže na čo by vlastne nahradzali Pereza niekým iným. A následne dodal, že krok s Verstappenom dokážu držať len Hamilton a Alonso. A posledná vec k Red Bullu, tak Ricciardo sa opäť posadí do auta po veľkej cene Veľkej Británie, kde bude testovať pneumatiky Pirelli a uvidíme, či nie náhodou aj tie blatníky, ku ktorým sa dostaneme v závere dnešnej epizódy. Poďme k Ferrari, pretože tak 800 pódií ve V1, to je veľmi slušná štatistika, najviac pomedzi všetkých tímov. Naozaj v poslednom čase Ferrari predvádza, budem chváliť teraz oproti možno iným epizódám, lebo ten vývoj je naozaj, aspoň podľa ich slov, lepší ako naplánovaný. Klobúk dole, pretože po Španielsku priniesli ďalšie aktualizácie a skúšali ich počas útorkového filmovacieho dňa vo Fiorane. Napokon prišli s novým predným krídlom, novou podlahou a ďalšími vylepšeniami. A zdá sa, že vyriešili aj svoje problémy s pneumatikami, aspoň na Red Bull Ringu to vyzeralo celkom dobre. A momentálne by som sa odvážil povedať to, že sú možno druhým najrýchlejším tímom. Ale uvidíme, čo bude v Silverstone, pretože tam to bude opäť iné vedenie, iná podoba trate. Tak všeobecne, možno v krátkosti, ako na teba zapôsobilo Ferrari teraz v Raku?
No, ty si říkal, vyřešili problémy ty a tamhle ty, ale jeden jim vyvstal a to bylo to, že Leclerc prostě nepustil Sainze před sebe.
Ano.
Nesnad, že by k tomu dostal příkaz, ale tohle musí prostě začít řešit, protože Sainz byl rychlejší, strašně dlouho se tam dohadovali. To je problém, protože pokud Leclerc je jezdec číslo jedna a přitom ztrácí nějakých 10 bodů v tabulce, tak to vypadá prostě zvláštně jsem zvědavý, jak dlouho Carlos Sainz bude prostě ten skvělý týmový hráč. No, nejsem si úplně jistý. Ono to pak vlastně může zase přinést to, že Sainz se potom urazí a ve Ferrari budou řešit nějaké jezdecké problémy. Tohle musí vyřešit co nejdřív a přitom je to, dá se to vyřešit rychle, ale je to hodně těžké, protože se musí pracovat s egem těch jezdců a myslím si, že Leclerc se teď cítil hodně, hodně silný v kramflecích, protože Sainz vlastně si myslím, že přišel o stupně vítězů a Leclerc je vyjel, ale přitom na trati zase tolik rychlejší nebyl.
No, Leclerc zažil taký zvláštny víkend, pretože sobota mu veľmi nevyšla. Šprintový rozstrel 9. na štarte, v cieli 12. Ale v nedeľu to bolo lepšie, teda aj v piatok, aj v nedeľu, pretože druhé miesto na štarte, druhé miesto v cieli. Ale ešte pred víkendom prišiel so zaujímavým vyjadrením šéf týmu Frederik Vasser, ktorý na Leclercovú adresu povedal, že v poslednom čase pomerne ostro otvorene kritizuje niektoré veci vo Ferrari a že by sa mal zlepšiť v istých veciach, aby sa vedel lepšie vžiť do kože stajne. Tak to tiež niečo naznačuje. No ale Vasser povedal okrem toho aj to, že nedávno podpísal zmluvu s nejakým, nazval to, že špičkovým alebo prvotriedným človekom, ktorý bude pracovať na autách pre ročníky 2025 a 2026, ale že do týmu príde až v roku 2025. Takže to je ešte zo pár mesiacov. Samozrejme, do ohňa prilial olej aj Ralf Schumacher, ktorý povedal, že Leclerc by bol logickou voľbou pre Aston Martin. A inak s takouto správou prišiel aj novinár Joe Savard. Takže kto vie, čo sa deje v zákulisí, ale ak sa pozrieme na ten výkon, tak súhlasím s tebou, že Leclerc, čisto čo sa týka rýchlosti, možno, že na začiatku sa mal uhnúť Sainzovi nejakým spôsobom, pretože Sainz mohol byť vyššie. Pre Leclerca to bol vlastne najlepší výsledok po treťom mieste v Azerbajdžane. Povedal po veľkej cene, že stále majú veľa práce, ale robia pokroky. No a teraz poďme k Sainzovi, pretože ten mohol byť naozaj vyšší, ako si aj ty povedal. A ešte pred víkendom povedal, že chce čo najskôr podpísať zmluvu s týmom Ferrari aj pre sezónu 2025, pretože má platnú zmluvu ešte na ďalšiu sezónu, ale nechce do nej vstupovať s nejakou neistotou a odmietol spojenie s Audi. Ty si spomenul už to, čo sa stalo v úvode, že vlastne Leclerc ho, alebo tým mu nedal povolenie dostať sa pred Leclerca. No Sainz bol pochopiteľne frustrovaný aj po pretekoch a ja mu úplne rozumiem, pretože už viackrát tejto sezóne sme sledovali niečo podobné a aj on povedal, že v niekoľkých posledných pretekoch mal dostatočne rýchle auto na to, aby bol ten výkon a teda asi najmä ten výsledok o mnoho lepší. Čo mne sa veľmi páčilo pri Sainzovi, tak to boli tie súboje s Perezom. Ako rozumne šiel k tomu detekčnému bodu DRS, ako to dobre využil a naopak ma udivovalo to, že ako to Perez, ako Perez asi úplne inak rozmýšľal, alebo bol tam viditeľný ten rozdiel v tom taktizovaní.
Souhlasím, no nakonec to Carlosovi nevyšlo, byl čtvrtý, po těch penalizacích šestý. Nechápu, proč je neprohodili, protože myslím si, že Sainz je pořád dostatečně týmový hráč na to, aby tu pozici vrátil. Aby prostě se netvářil. Já jsem byl rychlejší, když podívejte, Leclercovi jsem ujel o 2,5 třeba. Tak proč? Ale mohli ho zkusit nechat jet. Prostě škoda, no.
Je to presne tak, no tak uvidíme, ako to bude v ďalších veľkých cenách. Poďme k Mercedesu, pretože ten má za sebou najhorší víkend v sezóne, aspoň čo sa týka výsledkov. Boli to mimochodom 550. preteky v histórie, v ktorých súťažil monopost s pohonnou jednotkou Mercedes, no ale tie nedopadli, aspoň pre továrenský tým úplne ideálne. Pričom Toto Wolff hlásil slušné pokroky pred víkendom, a avizoval aj dva výraznejšie balíky vylepšení. A aj technický riaditeľ Mike Elliott vyslovil myšlienku, že na konci sezóny by chceli bojovať o víťazstvá. Tak uvidíme. V Rakúsku to nebolo až také zrejmé. Hamilton, sobota katastrofa, šprintový rozstrel 18. miesto, v šprinte 10. miesto, no a v nedeľu 8. v cieli, akože pôvodne 7., ale dostal 10-sekundový trest. Od začiatku mal problémy s brzdami, aj nejaké ďalšie problémy, po pretekoch sa sťažoval možno aj na nastavenie krídla. No, moment pretekov bolo asi jeho sťažovanie sa na auto, keď jednoducho tam neustále niečo vravel a Wolff mu odpovedal do vysielačky, že áno, vedia, že to auto je pomalé alebo teda zlé, ale nech ho jednoducho skúsi viesť, riadiť a no, čo iné sa dá robiť, nemôže ho odstaviť, vystúpiť a odísť, akože môže, ale kto vie, čo by sa potom nasledovalo.
On řekl just drive it, ne jako zkoušel, prostě ho řiď a od té doby bylo ticho. To se mi jako hrozně líbilo, že Wolff má takovouhle autoritu a že Hamilton, který do té doby, to byl prostě whiner, jak se říká. Ten si prostě stěžoval neustále, chápu na Pereze, dobře, tak všichni, kromě Kevina Magnusena, by si stěžovali na to, co dělají ostatní, mi tak někdy přijde, ale ne, to byla nadsázka, ale nevím, proč měl ten prostě nutkání říct, auto je špatné, no tak inženýr na tomu řekne kopy, no tak nevím. Ano, ale že potom říká, auto je nedotáčuje, tam až aspoň nějaká informace byla, auto, že nezatočí, a to bylo kolo co kolo. Mně přišlo, že byl hrozně jakoby naštvaný po té sobotě a na neděli si věřil a říkal si tak jako no, nový den, nová jízda a bude to lepší, ale prostě od začátku viděl, jak mu to čelo ujíždí a tak trošku jsem si myslel, že třeba jestli Mercedes už si nepomýšlel na to, že teď bude tím druhým nejrychlejším a najednou Ferrari zase fungovalo trošku lépe, takže od Hamiltona, já nevím, já nechci říct tristní výkon, protože žádná velká sláva to nebyla ani od Russella, ale právě to chování bylo prostě nehodné sedminásobného šampiona.
Souhlasím. A s Hamiltonom sa spája ešte aj ďalšia téma, ktorú prilepím k tejto, pretože Damon Hill najprv povedal, že podľa neho by súperi Red Bullu už sa mali viac sústrediť na ďalšiu sezónu a na vývoj budúcoročného balíka. No, je to logické, že týmy sa v istom bode sezóny, či sa im už darí alebo nie, rozhodnú, že jednoducho začnú sa viac sústreďovať možno na ďalší ročník. Samozrejme, ak bojujú o titul s niekým iným, tak asi to nie je až také intenzívne. Ale Lewis Hamilton povedal, že FIA by mala určiť dátum, od ktorého by týmy mohli začať vyvíjať budúcoročný monopost. Inak je umožnené jednému z týmov dominovať. Takže ak Red Bull jednoducho má teraz taký náskok, tak môže sa možno skôr začať venovať vývoju aj budúcoročného monopostu. Zatiaľ, čo ostatní sa snažia ten Red Bull dobehnúť a tým pádom nemôžu podľa Hamiltona pracovať na vývoji nového balíka. A ešte povedal, že Mercedes vraj nikdy nezačal s vývojom tak skoro ako Red Bull. No, Verstappen reagoval, že F1 a ani život nie je fair a my sa s tým musíme naučiť žiť. Samozrejme povedal aj to, že prečo s tým Hamilton prišiel až teraz a nie pred niekoľkými rokmi. Úplne si myslím, že korektné vyjadrenie. A Horner sa pýta, že ako by sa to vlastne kontrolovalo, že ktorý tým kedy začína s vývojom. Ale teraz bez ohľadu na to, že čo tým Hamilton sleduje, alebo ako to vyznieva celé, nemá predsa len Hamilton pravdu, že by to malo byť nejak limitované, ten čas, kedy by týmy mohli začať vyvíjať budúcoročný balík? Má to nejakú logiku, alebo má to nejaký význam? Teda, malo by to nejaký význam?
Tak ja viem, že kdysi v boxovej uličce som súhlasil s Hamiltonem s niečím a bylo to takové nepopulární, teďka proste súhlasím s Verstappenem. Jako i s Hornerem. Jak to oznámí? To jako mávne? A teď jsme začali, nebo prostě, jako cokoliv psát do pravidel, když vlastně nemáš, jak to kontrolovat, za prvé jako nesmyslné, a na druhou stranu, co to znamená začít s vývojem? Hightech se připravuje na to, že vstoupí do Formule 1, teď už určitě někoho mají a ten člověk studuje pravidla, studuje vývoj, jakým se ubírali monoposty, sbírá data. Je to vývoj, není to vývoj? Mně to prostě přijde jako úplný nonsens, to, co Lewis povídal. A Max jako ten to řekl úplně prostě přesně. Život není fair, tak on se mohl cítit ukřivděný, že roky neměl nejlepšího, to teď ho má. Bohužel to tak je, ale už jenom i to, co jsi říkal na začátku. Že Red Bull vlastně teď má tak dobré auto, že se nemusí soustředit na příští rok. Mně to přijde takové jako trošku zvláštní. Jasně, mají bodový náskok, ale přece nemůžou říct tak už teďka, ani ne v polovině sezóny, a auto nebudeme dál vyvíjet. Protože část toho vývoje se vlastně i jako promítá třeba do příštího roku, takže mně to přijde prostě zvláštní. Není to tak, že auto v příštím roce bude diametrálně odlišné. To by možná potom dávalo třeba nějaký smysl, ale prostě přijde mi to zvláštní a úplně zbytečná přestřelka. Prostě. Myslím, že Lewis asi neměl dobrou náladu a prostě řekl něco, co ho v tu chvíli napadlo, protože je prostě naštvaný z toho, kde je Mercedes a kde je Red Bull.
Uvidíme, ako naštvaný alebo nenaštvaný bude Mercedes v Silverstone, kde to pre ňa budú veľmi dôležité preteky. Ale dôležité budú aj pre Aston Martin, pretože ten takisto, aspoň čo sa týka výsledkov, zažil najhorší víkend v sezóne. Ale ešte predtým Lawrence Stroll povedal takú veľmi skromnú v úvodzovkách vec, že on by si zaslúžil šľachtický titul za to, čo urobil ve V1, nielen pre Aston Martin, ale celkovo zachránil pracovné miesta a vrazil do týmu kopec peňazí a tým pomohol vlastne celému šampionátu. Stojí za uváženie. No ale poďme k Fernandovi Alonsovi, pretože ten piatým miestom, pôvodne skončil šiesty, ale napokon bol piaty po trestoch pre súperov, vyrovnal rekord Jensena Buttona, pretože obaja majú na konte najviac umiestnení na piatom mieste spomedzi všetkých jazdcov histórie F1. 27. Alonso nepanikári ani po tomto víkende a verí, že šancu budú mať v Silverstone. Ale čo je asi najzaujímavejšie z tohto víkendu v súvislosti s Alonsom je jeho návrh, aby sa Formula 1 vrátila k jednokolovej kvalifikácii. Ja som uvažoval o tomto jeho návrhu a pamätám si takéto kvalifikácie. Bola to asi väčšia dráma, čo sa týka toho, že či to jazdec nepokazí, ale u mňa súčasná kvalifikácia s tromi časťami funguje. Mne sa to páči takto. Aj keď áno, ak je niektorý pilot alebo tým taký dominantný ako Verstappen a Red Bull, tak je veľká šanca, že to vyhrajú oni. Neviem, je to 60 na 40 pre aktuálnu.
Drama by to bylo velké, favorizovalo by to ty nejlepší jezdce, kteří dokážou se o to vymáčknout co nejvíc, což je třeba i Fernando Alonso. Sergio Perez by byl ještě pod větším tlakem. Ne, to je trošku nadsázka, ale třeba se budeme ubírat trošku tímhle směrem na základě právě těch sprintů, kde vlastně ten formát je podobný, Q1, Q2, Q3, ale toho času je míň. A něco takového by se mi třeba líbilo jako takový kompromis. Máš tři části kvalifikace a budeš tam mít málo času, zajedeš prostě jenom jedno kolo, nebo dvě, ale nemůžeš mezi nimi přezouvat. A už to dává trošku větší smysl, protože hlavní problém toho, co jakoby si lidé hned řekli nebo představili u toho, co říkal Fernando Alonso, je, že by se hrozně dlouho čekalo. Vlastně 20 jezdců, každý pojede, jasně, bude to prostě někdo už je v ostrém kole, daný ten další najíždí, ale může to být místy trošku nefér, začíná pršet nebo trať osychá. Jasně, pamatujeme si závody, kdy vepředu byli úplně outsideri na startovním roštu a bylo to něco zajímavého, myslím si, že v současnosti asi se spíš pokud, tak se půjde touhletou cestou, že toho času bude míň, aby všichni prostě mohli říct, nebo nikdo nemohl říct, že měl horší, suší nebo vlhčí trať a spíš jenom ten čas se zkrátí.
Uvidíme. Zaujímavý návrh, tento tvoj, myslím si, že by to mohlo byť skutočne dobré, možno dramatické určite. O kom sa hovorí v poslednom čase, tak je Lance Stroll, ktorého tá pozície sa trochu otriasa, aspoň sa to tak hovorí, uvidíme, či to tak bude aj reálne, ale víkend v Rakúsku nebol až taký zlý z jeho strany, pretože v šprinte skončil napokon štvrtý, v pretekoch OK, 9. miesto, no nie je to pódium, ale zase to nie je ani 15. 16. miesto. K Strollovi asi len toľko, že po tomto víkende je to Kanaďan s najvyšším počtom bodov v jednotke, získal ich 238, predbehol Žaka Vilneva o 3 body, lenže taký malý detail pre všetkých fanúšikov Strolla je to, že Vilnev jazdil ešte v ére, keď sa body udeľovali úplne inak a víťaz nedostával 25 bodov, ale len 10. Tým pádom sa menej bodov udeľovalo aj na ostatných priečkach. Takže treba to brať s rezervou určite, tieto štatistiky. Ale Strollovi prajeme ešte veľa ďalších bodov a dobrých výkonov. Alpine, tu sa nebudeme venovať možno ani tak výkonu týmu, pretože no, žiadna veľká sláva to nebola. Ocon zaujal tým 30-sekundovým trestom. Gasly tiež dostal ako darček 10 sekúnd navyše. Ocon v sobotu skončil 7. v šprinte, v nedeľu 14. v hlavných pretekoch, Gasly 15. v šprinte a 10. v pretekoch. Ale čo je aspoň z môjho pohľadu o mnoho zaujímavejšie, je fakt, že Alpine predal 24% podiel investičnej skupine skladajúcej sa z troch ďalších skupín, tým získal nejakých 200 miliónov eur. Americká skupina Redbird vlastní značný podiel vo Fenway Sports Group, ktorá je majiteľom baseballového klubu Boston Red Sox, ale aj futbalového Liverpoolu a podielí ma aj v AC Milano či v FC Toulouse. Ale čo sa týka takého možno PR, alebo bulvár je silné slovo, nechcem to použiť, tak ho radšej nepoužijem, tak Maximum Effort Investment vedú hollywoodske hviezdy Ryan Reynolds a Rob McElhenney a uvidíme, či to bude podobný ošial ako pri ich veľskom futbalovom týme Wrexham. Oni sú zapojení do viacerých projektov. Čo ty na tento predaj Alpinu, teda 24% podielu aj týmto hollywoodským hviezdam? Čo od toho očakávaš? Alebo čo od toho môžeme podľa teba očakávať? Nič? Alebo?
Nic určite ne. Sú to peníze, ktoré môžu investovať. Otázku, jak rozumne. Kdo si kupuje podíl nebo ne, mě to moc nevzrušuje, protože ještě se určitě budeme bavit o high-techu a tam jsou Kazašské peníze, to zase bychom se úplně někam stáčeli, takže spíš se snažím přemýšlet o tom, co to znamená z pohledu Alpinu, že už prodává prostě podíly. Nevím, jestli to je nějaký začátek nějaké exit strategy, nebo naopak, že prostě to bude opravdu hodně komerční záležitost, protože ten podíl mají na to, aby si prostě udrželi ten svůj název, pokud by to fungovalo. Je to, zatím to beru jako, já nechci říct pokus, protože jsou to strašné peníze a to se nedá jenom takhle sfouknout slovem pokus, ale jsem zvědavý, jak to bude s Alpinem dál. Jestli ty peníze se opravdu začnou promítat do nějakého rozumného vývoje nebo jak. Ale na to si asi počkáme třeba do příštího roku. Zdali se třeba budou měnit názvy týmu nebo jak se budou měnit nálepky na autě a tak podobně.
Áno, k možným zmenám názvov týmu sa ešte dostaneme o pár minút, ale ešte predtým sa povenujeme McLarenu, pretože ten získal ďalších 400 miliónov libier, pretože do akcií týmu investoval Bahrajnský štátny investičný fond, čo takisto asi nie je na škodu pre tým. No a do Rakúska priniesli výrazné vylepšenia, zatiaľ iba pre Norrisa, ale pôvodne ich nemal mať ani on, pretože stajňa ich plánovala nasadiť až v Silverstone. Norris, za mňa naozaj súhlasím s fanúšikmi, jazdec dňa, v šprinte štart z 3. miesta skončil 9., ale v pretekoch štart zo 4. miesta skončil pôvodne 5., ale po trestoch sa vyšplhal na 4. miesto. Čo ho asi ale nepotešilo, tak to je fakt, že ho opäť vykradli tentoraz v Španielsku počas veľkej ceny, keď išiel s priateľmi, myslím, že na večeru, tak prišiel o množstvo vecí, nie ako pred niekoľkými mesiacmi, keď pri podobnom incidente prišiel iba o hodinky, teraz toho bolo o mnoho viac, ale výsledok v Rakúsku ho musel tešiť, pretože porazil Mercedesy aj Aston Martin. Je to jeho najlepší výsledok v sezóne. A čo bolo super, tak keď sa dozvedel, že je jazdec dňa, tak do vysielačky povedal, a aké milé, to je preto, lebo je tu toľko papájových fanúšikov, ale samozrejme na tribúnach boli fanúšikovia Maxa Verstappena odetí do oranžových farieb, takže Norris nestráca zmysel pre humor. Oscar Piastri mal trošku slabší víkend, pretože nebodoval, aj v šprinte skončil 11., ale je potrebné povedať, že okrem toho, že mu tento víkend naozaj nevyšiel ani jazdecky, tak nemal k dispozícii tieto novinky, ktoré mal k dispozícii Norris. V Silverstone ich už bude mať aj on a McLaren tam hlási ďalší balík vylepšení, tak som zvedavý, kam sa to ešte posunie. A okrem toho sa predstaví aj v špeciálnom lakovaní, ktoré priniesie návrat legendárnej striebornej, ktorá má pripomínať úspechy z minulosti a čo ja viem, tituly Häkkinena alebo Hamiltona. No to bola pre mňa zlatá éra, keďže ja som sa minulej epizóde priznal, že som fandil McLarenu v tých časoch, tak sa veľmi teším aspoň na trošku striebornej na tom aute.
Je zde dne, naprosto souhlasím a právě takovéhle závody beru jako doklad toho, že Lando to prostě v sobě pořád má a že právě ho všichni pasují do role takové toho hvězdného jezdce, který kdyby měl to auto, tak boje o titul, protože někdy to vypadá, že to není úplně nejlepší, ale tohle byla prostě skvělá jízda. No, zbarvení na Silverstone, to je spíš chrom. Chrom od Google.
Nevadí, aj tak sa budem tešiť.
Takže i takhle se to dá nahlížet. Jsem velmi zvědavý, protože McLaren si myslím, že v téhle sezóně hodně poroste a pakliže v té minulé sezóně dlouhou dobu, jak to říkal i Stroll, spíš náhodou byli před Alpénem, tak si myslím, že na konci sezóny by McLaren mohl být před Alpénem naprosto zaslouženě. Ale já nevím, já prostě mám pocit, že tam se prostě jde za nějakým cílem a u Alpénu tak nějak krouží a staví si, jak se říká, vzdušné zámky, že budou druhým nejrychlejším týmem a vlastně ani jako jo, nějaká vylepšení prezentují, ale není to prostě něco, co by si najednou v těch výsledcích viděl. Nemyslím výsledcích jenom na papíře v cíli, kde to může být ovlivněné leda s čím, ale prostě ty časy. Není to tak, že by najednou vyletěli a měli prostě v závodě smůlu. McLaren určitě palec nahoru. Piastri měl trošku smůlu, ale tak asi to pochopí, že Norris je u týmu mnohem déle. A jsem zvědav na jeho výkon, protože u něj se bude taky hodně ukazovat, jak moc vlastně ten McLaren rychlý.
Mm-hmm. Tak naozaj ten výkonnostný progres, aspoň v prípade Norrisa a McLarenu, bol teraz markantný. Uvidíme, čo bude v Silverstone, kde to budú domáce preteky pre túto stajňu, takže bude to o to dôležitejšie. A poďme k Haasu, pretože tu, okrem toho, že Hülkenberg dostal v grafike napomenutie za opustenie traťových limitov už po svojom vypadnutí, tak v šprinte to dopadlo z jeho pohľadu veľmi dobre, pretože štartoval štvrtý, klobúk dole, a finišoval šiestý. Niko povedal, že on sa vôbec nebráni zotrvaniu v týme, čo sú myslím si, že jasné signály smerom k Günterovi Steinerovi. No a opäť sa vyjadril aj Ralf Schumacher, ktorý ho spomenul s možným prestupom do Alfa Tauri. Ale tak toto by som bral s dosť veľkou rezervou. A Peter Windsor si zase myslí, že Hülkenberg by bol tým pravým kolegom pre Verstappena. Neviem. Poďme ku Kevinovi Magnusenovi, alebo povedz niečo teda k Hülkenbergovi, alebo vidím, že to vyvolalo v tebe nejaký pocit, tento Windsorov výrok.
No, to, že Hülkenberg řekl, že se nebrání tomu, že zůstane u Haasu, beru jako, že ho Formule baví, Formule 1, a chtěl by tam ještě jezdit. A v návaznosti vlastně na ten druhý výrok, že by byl parťák pro Verstappena, je to tak, prostě je tady v uvozovkách starší jezdec, kvalitní, body bude sbírat, relativně nekonfliktní. Pokud se Maxovi Perez nebude líbit, tak Hülkenberg by byl dobrá volba. Ale ono je to samozřejmě takhle snadné říct. Red Bull musí udělat něco s tou plejádou svých juniorů. A to bude asi velká záležitost pro příští rok.
Dostaneme sa k tomu o chvíľku, k Alfa Tauri, a uvidíme, aké sú tam teda možnosti. Ale ešte predtým sa povenujem krátko aj Kevinovi Magnusenovi, ktorý má za sebou, no asi nepreženiem, keď poviem, že dosť mizerný víkend, pretože v sobotu šprinte 14. miesto, čo by ešte nebola až taká katastrofa, ale v nedeľu, no 18. miesto, aj to sa tam posunulo o jednu priečku vyššie po trestoch. Ale tu mám pripravených zo pár zaujímavých štatistík. Opäť. Magnussen sa 60-krát nedostal z Q1 a v tejto hrozostrašnej štatistike je už celkovo tretí v poradí. Pred ním sú už len Stroll so 61 zlyhaniami a Marcus Ericsson, ktorému sa to nepodarilo 71-krát. Boli to 150. preteky pre Magnussena, stále bez víťazstva, čo je šiestý najvyšší počet veľkých cien bez víťazstva ve V1. Pred ním sú len 5 jazdci, Martin Brundle so 158. Romain Grosjean so 179, Nick Heidfeld 183, jeho kolega Nico Hülkenberg 190 a pilot z 80. a 90. rokov Andrea De Cesaris 208 veľkých cien bez víťazstva. A posledná vec, Magnussen je len 9. jazdec histórie, ktorý odjazdil 150 pretekov s tým istým štartovým číslom. A chceš k nemu niečo doplniť k Magnussenovmu výkonu alebo k nemu, alebo ideme ďalej?
Líbí se mi, jak to bere prostě s těžkým nadhledem. Nevím, teďka mi vypadlo, jaké je takové to dánské slovo pro ten život.
Nevím, po dánsky
jako
teda.
Lehký, jako užívat si život. Myslím si, že to on teď má, a vlastně i to, že už jako třeba po kontaktu s De Vriesem to tak jako řekl, jo, tak chápu, on je prostě v zoufalé situaci a jdeme dál, tak jako dobrý. Tak to se mi líbilo, taková trošku stará škola.
O Magnussenovi se tak nějak špekuluje, že možno, že je preto taký pokojný, protože už ho možno v budoucej sezóně ve V1 neuvidíme. Čítal jsem teda, myslím, že dva takéto články, kde se o tom tak hovoria, že je jednoducho zmierený s tím, že bude působit někde inde, ale je to špekulácia, uvidíme, či se to potom naozaj aj takto prejaví. Povenujeme se v krátkosti aj Alfa Romeo, protože Až sa mi to nechce stále opakovať, ale pri tomto týme opakujem veľmi často to, že ho takmer nevidno počas víkendov. A no inak tomu nebolo ani teraz, pretože Valtteri Bottas v sobotu 20. v šprinte, hrôzostrašné, v nedeľu 15. v cieli, pôvodne bol 16., ale opäť sa posunul kvôli trestom. Kuan Yuchou, okrem toho, že bol jedným z dvoch pilotov, ktorí neporušili traťové limity, tak 19. miesto zo sobotného šprintu veľmi nepoteší a 12. miesto vo veľkej cene v nedeľu, no dajme tomu, že to je celkom slušný výsledok, aj keď pôvodne skončil 14. Čo je ale pre mňa, si myslím, že zaujímavé viac, je to, že Audi, ktoré prevezme tento tým naplno od sezóny 2026, najprv informovalo o tom, že získalo pilota so skúsenosťami z F1, ale napokon sa ukázalo, že nemecká značka si na post simulátorového jazdca upísala známeho jazdca, mimochodom pretekára Nila Janiho, alebo Nila Žaniho, ako ho niekde vyslovujú toto meno. Tak on je určite veľmi skúsený pilot, my si ho pamätáme v krátkosti aj z Formuly E, ešte viem, že pár pretekov tam odjazdil, ale tento švajčiarsky pretekár toho dosiahol veľa aj v iných sériách, však v kategóriách. Ty ho určite veľmi dobre poznáš, keďže ten motošport sleduješ zo širšia.
Výborný vytrvalostný jazdec, takže dlouholetý pilot Porsche, takže odtud možná i vytrvané. Jinak měl by se číst Gianni, protože on má kořeny v Indii, i když tak nevypadá. Ale já si myslím, že co by jezdec pro tuto chvíli naprosto stačí. Trošku bych to přirovnal možná, když Alan McNish to rozjížděl u Toyoty kdysi dávno. A zkušenosti z Formule 1 taky má, byl vlastně testovacím jezdcem, takže všichni možná na začátku si říkali, kdo to bude? Pepl. ale ne, tak jdou zatím systematicky.
Uvidíme, ako tento vývoj bude pokračovať a ktoré mená budú pribúdať a kedy. No, keď sme už spomenuli možné zmeny názvov tímov, tak teraz prichádza ten moment, keď je to asi najhorúcejšie, pretože sa povenujeme stajni Alfa Tauri, ale ešte predtým, ako spomenieme možné zmeny, tak už dnes spomenutý Daniel Ricciardo povedal, že je pripravený preskúmať všetky možnosti, svoje budúce možné, čo podľa ESPN znamená, že nevylučuje svoj záujem jazdiť v roku 2024 za Alfa Tauri. Ale Franz Tost povedal, že sa to môže stať iba vtedy, ak nebudú pripravení juniori, ktorí by nahradili niektorého z jazdcov. Do zátvorky dávam, že zrejme De Vriesa na základe toho, čo momentálne ukazuje. Helmut Marko povedal, že nie je spokojný s De Vriesovým výkonom, ale ani s vývojom a výkonmi celého tímu. Zároveň však dodal, že úlohou Alfa Tauri je v prvom rade výchova talentov. A teraz sa dostávame k tomu, že Marko potvrdil blížiacu sa zmenu názvu týmu od roku 2024, ale nebude to návrat k menu Toro Rosso, ktoré tento tým predtým využíval. A Marko povedal aj to, že novými šéfmi týmov od roku 2024 sa stanú Laurent Mekies a Peter Baier. Takže naozaj veľké zmeny a uvidíme, čo vlastne prinesú. Či to bude len zmena nálepiek na autách a mena týmu, alebo či sa tieto zmeny ukážu reálne aj vo výkonoch tejto stajne. Čo si o tom myslíš, o týchto zmenách?
Tak som zvedavý, jaký název to bude. Ale vlastne súhlasím s tým, co zaznelo, pretože ono asi nedává úplně smysl, aby Daniel Ricciardo šel do Alfa Tauri. A konec konců, pokud De Vries dostane vyhazov v téhle sezóně, tak se hovoří, že to by možná byla šance pro Ricciarda asi větší než pro příští sezónu. Takže asi tolik. A název... jsem na to zvědavý, jako na takovou možná perličku. Myslím si, že moc se u toho týmu v tuhle chvíli nezmění jiného.
Krátko si sa chcem pomenovať ešte aj Cunodovi a DeVriesovi, pretože Cunoda, no, nič moc víkend opäť, ale čo je zaujímavejšie, tak povedal, že ešte pred víkendom, že chce zostať v Alfa Tauri, respektíve pod krídlami Red Bullu, ale že by sa vraj rád dostal do pozície, keď si bude môcť vyberať aj on, myslel tým, možno nejaký prestup do iného týmu. DeVries opäť s výkonom, ktorý... No, ako ho nazvať? Teda dobrý veľmi nie, aj keď je druhýkrát v sezóne porazil Cunodu, čo sa týka výsledkov. A áno, ale čo z toho, keď je to len 17. miesto? Helmut Marko povedal, že s Christianom Hornerom si zvyknú rozumieť a že iba málo kedy spolu nesúhlasia, ale pri DeVriesovi nesúhlasili spolu. Horner ho vraj nechcel, Marko áno. A tu sa objavuje jedno meno, ktoré sme ešte dnes nespomenuli, ale o ktorom čítam stále viac, že kto by mohol nahradiť DeVriesa. A priznám sa, že si nepamätám, či sme ho už spomenuli v niektorej z predošlých epizód, ale hovorí sa, že by to mohol byť Alex Palou. Ten sa vraj veľmi snaží o to, aby sa v budúcej sezóne mohol objaviť ve jednotke. A IndyCar to dokazuje, že naozaj tú kvalitu má, vyhral už tretie preteky v sérii, tento raz v Ohiu. A aj na pomery IndyCar má pomerne veľký náskok na prvom mieste a ten, myslím si, že už tretí jeho titul v IndyCar, alebo druhý, je určite veľmi, veľmi blízko. Takže sa objavujú aj také špekulácie, že či v Alfa Tauri v roku 2024 neuvidíme náhodou dvojicu Liam Lawson, Alex Palou. Tak to by bola pecka, aspoň za mňa.
Určite souhlasím, bylo by to skvelé. Na druhou stranu byla by obrovská škoda Yukiho Tsunody, pretože si myslím, že to v sobě má. Ale opravdu zajímavé, Alex Palou, takový Colton Herta 2.0, ale tady si myslím, že to má mnohem solidnější základ a budu mu držet palce určitě.
Tak pre Palou, aby to bol druhý titul, tak aby som upresnil to, čo som pred chvíľkou povedal. No a posledný tým, ktorému sa aspoň krátkosti pomenujeme, je Williams, pretože kým sme spomenuli Ferrari, že získalo 800 pódium ve jednotke, tak pre Williams to bola 800 veľká cena vo Formule 1. A tretí najlepší výsledok v sezóne. Albon opäť ukázal, že so slabším autom vie zajazdiť dobré časy a dobré výkony. V sobotu 13. v nedeľu tesne za bodmi na 11. mieste. Logan Sargeant takisto zlepšenie, síce v sobotu len 18. miesto, ale v nedeľu solidný 13. post. A James Wolves, šéf týmu, sa posťažoval, že niektoré oddelenia týmu sú minimálne 20 rokov pozadu. Wolves už veľmi, veľmi dlho hovorí o tom, že Williams potrebuje množstvo financií a veľmi výraznú modernizáciu, ale jednoduché to nebude a bude to určite trvať nejaký čas. Tu sa takisto špekuluje o nejakých prestupových možnostiach. Výsledky Logana Sargeanta nie sú teda bohvie aké v tejto sezóne a asi pochopiteľne vyvstáva otázka, či náhodou v týme neskončí. Ale z toho, čo som počul, tak vraj má za sebou veľmi dobré finančné zázemie, takže asi nie. A zase treba povedať, že Sargeant nejaké svoje kvality už dokázal aj v iných sériách. Nie je to určite ľavoruký pilot, tak to poviem. Ale do Williamsu sa vraj snaží dostať Toto Wolff svojho jazdca Mika Schumachera. Aj keď Wolff povedal, že podľa neho sa tak nestane, napriek tomu, že Mercedes a Williams pomerne úzko spolupracujú, tak myslíš si, že Schumacher by bol prínosom pre Williams, keď tam je taký Albon a Sargeant?
Pokud by to bolo za Sargeanta, tak asi ano, pretože Alex Albona proste nemôžu se ho zbaviť. Ten im pár bodů přiveze ešte do konce sezóny. A no, jsem zvědav, co to všechno znamená, protože my jsme se o tom bavili, že kdyby prostě se stalo, že by Hamilton nebo Russell nemohli jet, tak by co by dělali, a vlastně byl tam příklad toho, že Russell šel z Williamsu do Mercedesu, i když Mercedes měl Stoffela van Dorna, který je výborný jezdec. Takže tohle, aspoň já to tak vnímám, že je to snaha držet Mika Schumachera v závodním tempu, kdyby se náhodou něco takového stalo, protože jedna věc je, že je to obrovný dříč, a pomáhá týmu s testováním. Druhá věc je ale potom to závodní tempo. Takový samozřejmě ostrašující případ je Luca Badoer, který v tom autě seděl skoro furt nebo na simulátoru, ale potom všichni víme, jak to dopadlo. Když měl potom závodit po vlastně mnoha letech, a co tehdy naposledy závodil s Minardi a potom si sednul do Ferrari a nakonec zastřídal Fisichella. Takže já to aspoň vnímám takhle. Nevím, nakolik v tom má třeba nějakou souvislost, a teď hodně spekuluji, to, že třeba ještě není úplně dojednaná smlouva s Lewisem Hamiltonem a tak podobně. To se asi necháme překvapit. Každopádně pro Wolfa je to něco důležitého. Asi mít jezdce, který je v tom závodním tempu, což je vždycky o něčem jiném. U Red Bullu nevím, jestli by posadili Ricciarda do Red Bullu, kdyby třeba Perez byl opravdu neschopen jízdy v Rakousku, kdyby mu bylo hodně zlé, nebo by vytáhli třeba Tsunodu. Ale myslím si, že tohle je teď hlavní motivace toho Wolfa. A z pohledu Williamsu vlastně není špatná, protože mají možnost si trošku vybírat, mají možnost trošku tlačit na svoje jezdce, když ty jsi správně zmiňoval to zázemí za Loganem Sargentem, a to tým prostě Williamsu v tuhle chvíli nemůže prostě opomenout. Williamsu prostě v 90. letech ujel vlak na konci 90. let, potom tam bylo ještě to zednutí na začátku 2000, ale Formule 1 se už úplně přetransformoval do něčeho jiného a bohužel.
Je to tak, uvidíme, ako sa to vyvinie. Ja som zvedavý aj na to, kedy už bude alebo nebude podpísaná zmluva medzi Hamiltonom a Mercedesom. To môže takisto veľa, veľa napovedať. Čaká nás ešte niekoľko tém, ktoré nie až tak priamo súvisia s veľkou cenou Rakúska. Pomenujeme sa kalendáru, pretože krátko pred víkendom bolo potvrdené, že Formula 1 bude navštevovať Red Bull Ring minimálne do roku 2030. A ďalšie zmeny súvisia napríklad so Suzukou, ktorá by sa v kalendári mala posunúť z jesene zhruba niekedy na obdobie okolo apríla, čo je pomerne veľká zmena. A čo je možno ešte väčšia zmena, tak veľkú cenu Bahrajnu a veľkú cenu Saudskej Arábie by mohli presunúť z nedele na sobotu, aby obe veľké ceny mohli prebehnúť ešte pred začiatkom Ramadánu. A tvrdia to insideri, ktorí sa už v minulosti ukázali, poviem to tak, že ako relevantný. Tým pádom by sme v budúcej sezóne v roku 2024 mali až tri veľké ceny v sobotu, teda nášho času. Bahrajn, Saudskú Arábiu a Las Vegas pravdepodobne. No, ďalšia správa z Nemecka. Manažer Hockenheimu sa vyjadril tak, že tento okruh by sa mohol vrátiť do kalendára a tým pádom aj veľká cena Nemecka. To prvýkrát od roku 2019. V roku 2020 sa síce F1 vrátila do Nemecka na Nürburgring, ale názov podujatia znel veľká cena Eiffelu. No a v súvislosti s počtom pretekov v kalendári, tak celkovo Stefano Domenicali sa vyjadril, že na budúci rok bude mať kalendár 24 pretekov a malo by to byť aj stabilné číslo. Takisto v ďalších sezónach by sa mala vyriešiť podoba rotácie niektorých európskych okruhov. Takže tej rotácii sa určite, teda pravdepodobne, nie určite, ale pravdepodobne nevyhneme. No a keď som už pri Domenicalim, tak povedala jednu zaujímavú vec, že od roku 2026 chcú aj hlučnejšie motory, pretože podľa neho zvuk rovná sa emócia.
Tak jenom bych dodal, že pokud rotace evropských okruhů znamená rotaci baku, tak určitě. A zvuk emoce, tak jsou emoce, určitě, určitě.
Ano, souhlasím. Poďme k rozpočtovému stropu, pretože ten bol pred niekoľkými mesiacmi veľkou témou a môže byť opäť, pretože sa objavujú správy viacero médií, prišlo s tým, že 4 top týmy v Laneška sú vyšetrované pre nezrovnalosti, pre možné nezrovnalosti pri dodržiavaní rozpočtového stropu a má ísť teda pochopiteľne o Ferrari, Red Bull, Mercedes a Aston Martin, keďže som povedal, že top 4 týmy a ich aktivity aj mimo Formule 1. A tu vlastne ide o to, že niektoré týmy svoje snahy, respektíve osoby sa snažia na papieri presunúť k aktivitám, ktoré majú vyzerať, že sú mimo mimo F1, ale realita je veľmi často iná. Nejaké výsledky vyšetrovania mali byť hotové do konca júna. Keďže v čase nahrávania tohto podcastu máme útorok 4. júla, tak výsledky sa možno čoskoro dočkáme. Minimálne sa ich dočkajú pravdepodobne tí, ktorých sa to týka. FIA vraj medzi tým začala už aj s vypočúvaním potenciálnych tímov, ktoré vlastne mali tento rozpočtový strop porušiť. A toto Wolf reagoval, že strop neprekročili, že si dávajú pozor. A on uviedol aj také číslo, že konkrétne 46 ľudí denne dohľada na to, aby bolo všetko v poriadku. Čo by znamenalo pre Formulu 1, ak by sme tu mali ďalšiu kauzu týkajúcu sa rozpočtového stropu a ak by sa mali previniť top 4 týmy šampionátu? Tak to by bolo asi opäť, téma na niekoľko týždňov, mesiacov.
Tak hlavní, kdo by sa potom stal tým hlavním v vozovkách žalobcem? No, trošku sa bojím, že by to bol Otmar Safnauer. Ale je to tak, jak říkáš, je tam asi teda nějaká skulina, kterou týmy využívají. Ferrari, to může skovat úplně perfektně, program v Le Mans. Red Bull, Mercedes, ti jsou v poháru Ameriky. Navíc od Mercedesu, od lidé z Ineosu jsou také ve světě cyklistiky, takže ono se dá nějakým způsobem tohle obcházet, protože ten rozpočtový strop dává smysl určitě, ale právě mzdy personálu, tam to právě může takhle vést k nějakým nesrovnalostem a k nějakému obcházení. Na druhou stranu, když to řeknu hloupě, pokud se bavíme o porušení jenom na bázi toho, že tak trošku outsourcovali nějaké klíčové zaměstnance, tak si myslím, že to zas taková katastrofa pro ten sport není.
Som zvedavý, ako dopadne to vyšetrovanie a kedy sa vlastne dozvieme aj samotné výsledky. Dnes sme už spomenuli potenciálny nový tím, pretože Hightech, ktorý pôsobí v nižších sériách, si oficiálne podal prihlášku na vstup do Formuly 1 od roku 2026 a ty si už aj naznačil, že odkiaľ možno vietor vanie. Kazach s korejskými koreňmi Vladimír Kim totiž odkúpil 25% Hightechu, čím stajňa získala nemalé finančné prostriedky a môže si teda dovoliť rúbať vyššie, ako sa to tak zvykne hovoriť. Mimochodom, Kazachstan mal tento rok privítať aj preteky MotoGP na okruhu Sokol, ale nestane sa tak, a kto vie, či sa týmto smerom nevydá napríklad taká Formula 1, ale tak to je len moja momentálna úvaha. O Hightechu sa hovorilo už dlhšie a aj my v boxovej uličke sme o možnom záujme Hightechu hovorili už pred niekoľkými mesiacmi. No ja by som sa tešil určite, ak by tento tým obohatil štartový rošt Formuly 1, ale sú tam ešte aj ďalší kandidáti.
Víc týmu vždycky vede k tomu, že je tam víc sedaček. Na druhou stranu, pokud by tam bylo opravdu pole smutných, tak to může té sérii hrozně uškodit. A myslím si, že Hightech asi není takovým příchozím týmem jako Audi. Ostatní samozřejmě můžeme spekulovat, ale v tuhle chvíli tyhle dva vypadají velmi reálně, že mají peníze a chuť vstoupit do Formule 1. U Hightechu by to bylo docela zajímavé propojení, protože oni mají svůj tým ve Formuli 2, 3 a 4, takže určitě ví jak na to.
Tak budeme netrpezlivo čakať na to, ako dopadne výberové konanie, čo sa týka potenciálnych nových tímov ve jednotke. Predposledná téma, ktorej sa chcem ešte povenovať, tak to je Formula 1, sezóna 2026 a ekológia. Pretože už v Rakúsku sme videli, že keď napájanie boxov, pedok, ale aj broadcast area, teda nejaký areál pre vysielateľov, tak to bol napájaný z energie z obnoviteľných zdrojov, čo je aspoň mne veľmi sympatické. Pripomína mi to trošku formulu E a jej snahy generovať energiu z obnoviteľných zdrojov počas jednotlivých víkendov. Ale čo je v tomto smere to relevantné, čo som chcel povedať, tak to je fakt, že od roku 2026 bude 50% výkonu pochádzať aj v jednotke z batérie, teda z elektriny. No a Christian Horner pomerne ostro skritizoval toto smerovanie v jednotky. On sa obáva kolosálnej batérie, tak to nazval, a hovorí, že čo ak počas pretekov nedokážu vyrobiť dostatok energie a nebudú môcť jazdiť naplno, a preto navrhuje ako keby zníženie podielu elektriny. A po veľkej cene Rakúska sa pripojil k tomuto aj Verstappen, ktorý povedal takú vec, že čo ak napríklad Monze bude musieť podraďovať o 400 alebo 500 metrov skôr, aby získal tú energiu, a obáva sa, že to bude náročnejšie aj s predbiehaním. Kritizuje aj aktívnu aerodynamiku, kde to pilot podľa neho nebude mať pod kontrolou, a v konečnom dôsledku podľa neho stupňa aj hmotnosť, pričom nedávno sa hovorilo o tom, že by monoposty mali byť ľahšie a agilnejšie. No a samozrejme prišla reakcia od Hornerovho kamaráta v úvodzovkách Tota Wolfa, ktorý povedal, že Red Bull to kritizuje preto, lebo sa obáva konkurencie schopnosti vlastného motora. A Wolf dodal, že vývoj teda pohonnej jednotky Red Bull Ford by teoreticky nemusel postupovať podľa plánov. A vraj toto by mohla byť reakcia. A posledná vec, kontra Hornera. On sa nezameriava na vlastné zisky ako Wolf, ale na celkový obraz Formuly 1, a že Horner a Red Bull chcú zvrátiť smerovanie Formule 1, ale podľa Wolfa majú na to konkrétne nulovú šancu. Tak čo si o tom máme myslieť, prosím ťa? Lebo o tej elektrine sa hovorí už dlhšie a teraz mi to príde trošku také neviem, no, zvláštne.
Tak ja začnu od konce. Horner a Wolf si mají dát boxerský zápas v Vegas.
Těším se velmi.
A aby to vyřešili. Ono na jednu stranu, a vlastně nevím, jestli to řekl, myslím, že to řekl Christian Horner, že naznačil jako Audi, buď přímo, anebo nepřímo tím, že řekl, že potom by se mohlo stát, že ten spalovací motor bude vlastně jenom dobíjet. Což je vlastně záležitost Audi z Dakaru, už z minulého roku, že ono to má spalovací motor a ten jediné, co má na starosti, dobíjení té baterie, z níž bere elektromotor, který pohání to auto. V tuhle chvíli na jedno kolo se využívají 2 megajouly energie ve Formule 1 a hovoří se o tom, že by to mohlo být až 9, což je prostě strašně moc. Když jsme měli jednu boxovou uličku taky trochu Oleman, tak tam vlastně to tak bylo, že bylo několik těch energetických hladin a třeba Audi mělo 2 megajouly, Toyota 6, Porsche 8, když mělo vlastně nejmenší spalovací motor a největší hybridní jednotku. Zaujalo mě to, že ten výkon toho elektrického komponentu by měl narůst ze 120 kW na 350 kW, což jsme na úrovni Formule E. A letou dobou už možná Formule E bude zase trošku někde jinde. Já souhlasím s tím, že ty obavy o velikost baterie jsou na místě. Auta pravděpodobně budou těžší. To, co říkal Verstappen ohledně aktivní aerodynamiky, já bych od toho oddělil. Protože to se nebavíme o tom, jak se to auto nebo co ho pohání. A souhlasím s tím, že pro Audi tohle bylo zajímavé. Myslím si, že tam byl nějaký příslib toho. Podívejte, my uděláme nějaké takovéhle pravidla, aby to pro vás bylo zajímavé do Formule 1 jít. Protože tohle je koncept, který Audi vlastně, jak už jsem říkal, v tom Dakaru zná. Nemyslím si, že to bude asi 50%, ale možná ano. Každopádně vlastně zmizí jedna jednotka, což by měl být MGUH, což je ta jednotka, která schraňuje energii z tepla, a měl by tam být jenom vlastně ten KERS MGUK, což by věci zjednodušilo. A opravdu jsem zvědav, pokud se budeme mluvit jenom o té energii z 2 megajoulů na 9, tak prostě souhlasím s tím, že Verstappen by musel, nebo nejenom Verstappen, by museli liftovat a dobíjet se trvačníkem na Monze, aby měli dostatek té energie jinde, což přece nechceme. Takže nechám se překvapit. Zajímavá numera, zatím létají vzduchem, není to tak daleko od nás. 2026. A beru to v tuhle chvíli jako takový první výstřel, ale myslím si, že ten podíl se 100% bude navyšovat, protože je v tom Audi.
No tak rok 2026 naozaj nie je ďaleko a ešte o mnoho bližšie je už tento víkend, pretože čaká nás veľká cena Veľkej Británie na okruhu Silverstone, kde sa okrem nových pneumatik, teda po veľkej cene, budú skúšať aj blatníky, o ktorých sa hovorilo už pred niekoľkými mesiacmi. A tie teda majú byť odnímateľné a nasadzované buď na začiatku pretekov, alebo v prípade červených vlajok, ak sa vedenie pretekov rozhodne, že sa začne v nejakých podmienkach, ktoré nie sú úplne jednoduché, tak by sa možno začalo s blatníkmi. No aj tu sa objavujú rôzne reakcie, či je to dobré, či je to zlé. Ja momentálne na to nemám nejaký názor, pretože som to ešte nevidel v akcii. Neviem, či ty tiež ešte čakáš na to, ako to bude vyzerať, alebo už si o tom niečo konkrétne myslíš?
Mě docela zaujalo to, že oni řekli, technický ředitel FIA, Tom Bazis, že udělali řadu simulací počítačových a že jako to vypadá slibně, ale že nedokážou vlastně určit podíl, kolik té vody odlétává od pneumatika, kolik opravdu z difuzoru. Což je jako zvláštní, že tohle nedokázal ještě nějakým způsobem nasimulovat. Jasně, vždycky ta realita opravdu ukáže, jak to je, takže jsem zvědavý na nějaký výstup z toho. Myslím si, že to nebude nic převratného, ale může to být docela zajímavý detail, který by mohl pomoci v případě extrémních závodů, jako byla Belgie 2021.
A posledná vec, tak tie zahrievacie dečky sa zrejme rušiť nebudú. Jazdci to považujú za nebezpečný krok pre všetkých vrátane mechanikov v boxovej uličke. Tak asi je to logické rozhodnutie. Aspoň za mňa. Ak to teda súvisí s tou bezpečnosťou, lebo viacero pilotov vravelo, že to zahrievanie pneumatik na niektorých okruhoch by mohlo byť naozaj veľmi, veľmi komplikované a trvalo by to dlho a za ten čas by sa niečo naozaj mohlo stať.
Ano, řešilo se to třeba, když vezmu Le Mans, tak ve WEC sedečky zrušily, ale pro Le Mans byly povoleny právě s ohledem na to, že může dojít k tomu, že někdo se neudrží na trati. Je to tak trošku jako s limity trati. Jestli budou říkat, my máme problém se tam vejít, a teď se přece dá na to odpovědět, tak jeď pomalej, aby ses tam vešel. A tohle je něco trošku jakoby podobného. Tak prostě první kola se budeš trápit. Umocnilo by tu show. A teď prostě je ta otázka. Chceme tu show za cenu toho, že může dojít k nějakému nebezpečnému momentu. Ano, ne. Question mark. Prostě já jsem někde mezi tím. Chápu obě strany. Tak bych to řekl.
Dobre, uvidíme, čo nám prinesie víkend v Silverstone. Hostom dnešnej boxovej uličky denníka N bol komentátor Zdenda Mika. Zdenda, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas.
Rádo sa stalo, díky.
Milí poslucháči a milí diváci, tak ako všetky predložlé epizódy, aj túto nájdete nielen na YouTube a v podcastoch, ale aj v aplikácii denníka N. Pozdravuje vás Laco Urbán. Počujeme sa, vidíme sa po veľkej cene Veľkej Británie.